В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година 8 хвилин. В студії Ірина Гнатишин. Доброго ранку. В сьогоднішній «Ранковій Свободі» поговоримо про таке. Як розвивається ситуація в Криму? Чи варто дозволяти українцям озброюватися на законних підставах?
Значна частина вогнепальної зброї та спеціальних засобів була втрачена в західних регіонах під час захоплення приміщення органів внутрішніх справ.
Захід усвідомлює, що холодна війна повертається.
Режим Путіна намагається повернути контроль Москви над усією територією, де колись панував Радянський Союз.
Про це та інше відразу після новин, які підготував Антон Шульга. Вітаю, Антоне.
Доброго ранку. Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення почати процес виходу України з СНД. Як заявив на брифінгу після засідання РНБО, її секретар Андрій Поробій, це додасться до рішення відмовитися від цьогорічного головування України в цій організації. Серед рішень РНБО також запровадження візового режиму з Росією, створення умов для виведення з тимчасово окупованої території Криму військових і цивільного населення, сказав Поробій.
Кабінету міністрів України невідкладно звернутися до Організації Об'єднаних Націй щодо визначення території Автономної Республіки Крим демілітаризованою зоною та вжити вичерпних заходів стосовно того, щоб Автономну Республіку Крим покинули війська Російської Федерації, а також підготувати умови для передислокації військових частин та підрозділів з окупованої території Криму українських військ і розміщення їх на континентальній частині України.
Заручники, захоплені у Криму російськими військовими і представниками самопроголошеної влади Криму, мали бути звільнені вже цієї ночі, повідомляла прес-служба виконувача обов'язків президента Олександра Турчинова. За інформацією, наявною в української сторони, у 21-й годині в середу почався переговорний процес щодо звільнення всіх цих заручників. У Росії агентство «Інтерфакс» навело пізно ввечері в середу повідомлення прес-центру Міністерства оборони Росії про те, що міністр Сергій Шойгу закликав сепаратистське керівництво Криму звільнити одного з цих захоплених, але не вищого за посадою командувача Військово-морських сил України контрадмірала Сергія Гайдука. Президент США Барак Обама виключив військове втручання Сполучених Штатів у події навколо України. Ми не збираємося йти у військовий похід в Україну. Дипломатія – це кращий шлях. Я гадаю, що навіть українці визнають, що для нас втягнути Росію у військовому сенсі було б недоречно і не було б добре для України, сказав Обама. Обама, який схвалив запровадження санкцій щодо 11 російських і українських чиновників у понеділок, заявив, що США будуть просувати дипломатичні зусилля для здійснення тиску на Росію. Після анексії Росією українського Криму питання нині не в тому, чи вдадуться США до нових санкцій проти неї, а в тому, коли це станеться, заявила в середу речниця Держдепартаменту США Джен Сакі. Водночас, заявила вона, вже запроваджені раніше після вторгнення Росії до Криму санкції вчинили на Росію, цитата, величезний економічний вплив і спричинили їй, цитата, справжній економічний біль. Якщо президент Росії Путін дбає про економіку своєї країни, то хай про все це подумає, заявила Джен Сакі. Німеччина зупиняє виконання великого військового контракту з Росією через анексію нею Криму, повідомило Міністерство економіки Німеччини. Контракт від 2011 року про надання Росії обладнання для тренажерного центру моделювання бойової обстановки не може бути виконаний, мовиться в повідомленні. Експорт цього обладнання не виправданий за нинішньої ситуації, заявило міністерство. Сума контракту між урядом Росії і німецькою оборонною компанією «Rheinmetall» становила близько 100 мільйонів євро.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня – о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Головною темою на сьогодні залишається ситуація в Криму. Проросійські радикали за підтримки російських військ фактично захопили штаб ВМС України. При цьому озброєні люди в російській формі викрали командувача українського флоту контр-адмірала Сергія Гайдука. Про це ми поговоримо з нашим кримським колегою, він зараз з нами на зв'язку. Отже, вітаю, колего.
Вітаю.
Була інформація, що цієї ночі начебто мали звільнити Сергія Гайдука. Чи відповідає ця інформація правді чи ні?
Була інформація. інформація, мова йшла про звільнення всіх заручників, як військових, так і цивільних. Поки що немає інформації ні про самого у нас звільнення, ні самого Айдука, ні про решту заручників. Всякого випадку я намагався зв'язатися з кількома людьми, які потрапили в полон, яких викрили раніше. Їхні телефони так і далі залишаються відімкненими, і вони не відповідають. Тому очевидно, що можливо стане відомо трошки пізніше, чи вдалося відпустити, чи відпустили кого-небудь. Але на даний момент такої інформації немає.
Ну, з огляду на те, що фактично захоплений керівник, які зараз настрої серед військових в Криму?
Настрої різні, і справді в зв'язку з тим, що вже тривалий час проходить блокування військових частин, захоплення, і немає чітких вказівок з Києва, яким чином тут діяти, то настрої призводять до того, бо це все призводить до того, що військові виступають з публічними заявами і навіть вимогами до влади. Ну, зокрема, представники Перевальнінської бригади військової в селищі Перевально під Симферополем вчора заявили, що вимагають від української влади визначитися до 21 березня, яким чином їм діяти, оскільки ситуація зараз довкола частини критична. Військові не мають змоги застосовувати зброю, оскільки на території України не оголошений військовий стан, і лише зброю можуть тримати лише ті, хто перебуває на посту. І ці правові засади, відсутність наказу досить серйозно впливає на моральний дух військовослужбовця. Ну і так само вчора бійці батальйону морської піхоти у Феодосії теж виступили спеціальною заявою з вимогою негайно владі вирішити питання, віддати наказ. І крім того, феодосійські морпіхи вимагають, щоб у випадку виведення їхньої частини вони змогли продовжити всі разом службу в іншому місці, щоб частину не розформовували. Ну, а що ж стосується Севастопольського штабу ВНС України, то фактично він зараз захоплений російськими і проросійськими силами, російськими військовими, розграбований. Тим не менш, там залишаються українські військові. Вони кажуть, що не збираються здаватися і чекатимуть наказу з Києва. А от у Бельбеку військовослужбовці, які несуть там службу, вони настроєні досить рішуче. І от сьогодні ввечері під час такої якоїсь провокації, коли група невідомих військових осіб намагалася прорватися на територію військової частини, то українські військовослужбовці відкрили вогонь, попереджуваний вогонь, і таким чином відігнали непроханих гостей. І взагалі настрої досить рішуче серед частини військовослужбовців. Фактично, якщо будуть такі провокації, то з їхнього боку можливо застосування зброї. Про це вони говорять відверто.
Колего, ми неодноразово і під час цих включень, зокрема, говорили про те, що міліція деморалізована, правоохоронна система як така себе абсолютно дискредитувала на півострові. Тим не менше, можливо, є якісь інші важелі, громадські діячі і спільнота, бо, вочевидь, я так розумію, досі нічого не відомо про розслідування вбивства під час штурму військової частини в Сімферополі.
Так, справді було повідомлення кримські влади про те, що під час штурму позавчора штурму військової частини в Сімферополі загинуло двоє людей, і ще двоє було поранено. При цьому загинув як один військовослужбовець українських збройних сил, так і один представник так званої кримської самооборони. І що начебто у них стріляв снайпер з одного місця, з однієї позиції, і стріляв і в тих, і в тих. І представники влади кримської заявили, що це дуже схоже на те, як діяли невідомі снайпери не так давно у Києві на Майдані, коли теж стріляли і правоохоронців, і в тих, хто протестував. Ну і тут в пресі місцеві з'явилися різні припущення, що це якась провокація з Києва і так далі. Насправді, от ми, журналісти, займалися розслідуванням і хотіли дізнатися насправді, як триває слідство, чи відомо, хто загинув і хто поранений. Ну, українська сторона, наприклад, назвала конкретне прізвище. Сергій Кокурін загинув, прапорщик військових збройних сил України, а поранений це капітан Віктор Федун, він теж військовослужбовець із Збройних сил України. Їхні прізвища відомі, вони не приховуються. Водночас, коли намагалися журналісти дізнатися прізвища, хто ж постраждав з боку проросійських нападників, то ні прокуратура, ні міліція, ні Міністерство охорони здоров'я Криму, так зване, не підтвердили офіційно про загибелі, про поранення і не назвали прізвищ. Відомо, насправді, що в лікарні в Сімферополі перебувають дві людини з вогнепальними пораненнями, а от що другого загиблого офіційної інформації немає, прізвищ немає. І тут і це виникає багато, до цього виникає багато запитань. Журналісти припускають, що насправді інформація про загибель другої людини не підтверджується, неправдива. І те ж саме стосується про міфічних снайперів в Криму, який заблокований з усіх сторін, де постійно ведуться перевірки, несанкціоновані перевірки громадян, де постійно перебуває на вулицях багато військових, багато самооборони так званої, де постійно вимагають від громадян, обшукують, вимагають, щоб вони показали сумки і так далі. Ну, прибуття якихось міфічних снайперів на довійськової частини теж виглядає досить таки сумнівно.
Колеги, ще таке запитання. Коли, от, скажімо, починався Майдан, і, так би мовити, він розвивався, люди об'єднувалися в спільноти, зокрема, там, в інтернеті, через соціальні мережі. Зараз, зрозуміло, в Криму дуже багато проблем із зв'язком телекомунікаційним, із передавачами радіохвиль, з телебаченням, відключенням каналів. Чи є якась інформація про те, що, можливо, кримчани об'єднуються в якісь спільноти через соціальні мережі, для того, щоб, зокрема, шукати зниклих людей і займатися розслідуванням, поширенням якоїсь важливої інформації?
Так, власне, кримчанам тільки залишається, що справді самооб'єднуватися, самоорганізовуватися і спільно вирішувати, мати вирішувати проблеми, які зараз виникають. Ну, мова йде не лише про кримчан, а мова йде про загалом широке українське суспільство. Ну, в Криму створені в мережі Кримсос, Севастопольсос, в Фейсбуці, наприклад, в інших соціальних мережах, де йде обмін інформації, де йде збір інформації, де збір коштів і так далі. І таких, взагалі, таких от груп, мереж досить багато, які намагаються допомагати Криму і допомагати кримчанам і собі, власне, допомагати, тому що кримчани беруть участь в цьому русі. Ну, але, власне, кримчани висловлюють трохи таку претензію, що в Україні досить таке потужний був рух, правозахисний рух в Україні. І його реакція правозахисних організацій на те, що відбувається в Криму, ну, не зовсім адекватна. В Криму працюють російські правозахисники, зараз от приїхали іноземні правозахисники. Широкої підтримки великого правозахисного руху України в Криму не відчувають. Так, працюють деякі групи. Працює відома кримська активістка, правозахисниця Олександра. Представники групи «Дія» Олександра Дворецька, яка очолює цю групу, і вони досить активно працюють. Ну, але хотілося все ж таки, щоб правозахисники України більш адекватно реагували і проводили в тому числі широкі кампанії і в Україні, і за кордоном на захист кримчан, на захист тих людей, яких викрали.
Так, колего, сподіваємося, ці слова почули люди, які можуть допомогти, які можуть зарадити юридичним чином, порадою і реально втручанням правовим. Я нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був наш колега з Криму. Ми обговорювали останні події на півострові. Скільки зброї зникло в міліції до і за час Майдану? Це намагається зараз з'ясувати МВС. Паралельно триває кампанія з добровільної здачі громадянами незареєстрованих пістолетів, автоматів, гвинтівок. Натомість окремі політики закликають озброювати народне ополчення. Деякі громадські організації спільно з нардепами хочуть законодавчо закріпити ліцензування на зброю для цивільних осіб, бо наразі такого закону в Україні немає.
Значна кількість незаконної зброї зараз на руках, і це чинник криміногенного напруження, вважає міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. За його словами, міністерство проводить до 26 березня інвентаризацію на предмет втраченої зброї і боєприпасів.
Проте попередньо, наприклад,
Відомо, що тільки у Львовській області нестача складає 638 пістолетів, 43 автомата Калашникова, 6 гвинтівок і близько 3 тисяч набоїв. Значна частина вогнепальної зброї та спеціальних засобів була втрачена в західних регіонах під час захоплення приміщень органів внутрішніх справ.
У березні українці можуть добровільно здати незареєстровану зброю, зауважує Аваков. За його словами, станом на 18 березня люди здали 858 одиниць вогнепальної зброї, зокрема армійського зразка та понад 7 тисяч боєприпасів. Люди зараз відчувають себе беззахисними. Спочатку стріляли в мітингувальників на Майдані, а тепер в Україні взагалі окупаційні війська. Тому всі до заклику МВС не дослухаються, вважає голова наглядової ради Української асоціації власників зброї Георгій Учайкін. На його думку, потрібно дати змогу озброюватися на законних підставах. Тому у Верховній Раді варто зареєструвати законопроект щодо цивільної зброї і боєприпасів.
Детальніше сюжет з цього приводу, а також можливість висловитися, чи варто дозволяти озброюватися на законних підставах, з'являться в другій частині програми після опівнасьому. Протидії Кремлю Захід обов'язково повинен мати два плани – короткотерміновий і довготерміновий, втілювати які треба паралельно. Так вважає колишній посол США в Грузії і Казахстані Вільям Кортні. До короткотермінового плану посол Кортні відносить негайну допомогу Україні з боку НАТО і США військовим обладнанням, спільними тренуваннями, експертизою і розвідинами. Що ж до довготермінового, то Захід повинен вдатися до жорстких персональних санкцій, припинення співпраці з держпідприємствами і застосувати санкції на цілі сектори економіки, передусім банківську систему Росії. Лише так можна зупинити агресію Кремля, вважає посол Кортні. Про це із ним спілкувалася наша колега з «Голосу Америки» Наталія Леонова.
Загарбання Росією Криму – пункт чіткої спланованої стратегії Путіна із розширення свого авторитету. Ці кроки продиктовані серед іншого і хиткою внутрішньою соціально-економічною ситуацією в самій Російській Федерації, вважає колишній посол Грузії та Казахстані Вільям Кортні.
Якщо політична ситуація у самій Росії почне розхитуватись, Путін може стати навіть більш агресивним. Наступною потенційною територією для агресії буде Придністров'я, де проросійські сили уже зараз просять Росію про приєднання. Також чимало етнічних росіян живуть на півночі та заході Казахстану. Ці регіони можуть стати наступними, навіть попри те, що Казахстан має непогані стосунки з Росією. Так що ситуація у Грузії не була унікальною, як про це заявляв у 2008 році Кремль. Тоді Росія запевняла, що ситуація у Грузії є винятковою, і президент Саакашвілі представляє велику загрозу.
Вільям Кортні, втім, не певний, чи буде здатна російська армія підтримати грандіозні амбіції господаря Кремля.
Російська армія не така вже й потужна. Коли росіяни захопили Грузію у 2008-му, грузини цього зовсім не чекали. Тим не менше, вони змогли збити 5 російських літаків та завдати серйозної шкоди російській стороні, що дуже здивувало росіян. Російська армія не дуже потужна, не дуже добре тренована. Мені здається, Кремль не хоче подальшого просування своїх військ на схід України, тому що він знає, що українці чинитимуть спротив.
Натомість, додає експерт, Кремль свій шлях на схід України прокладатиме пропагандистськими методами, засиланням активістів, кібератаками, інформаційною політикою. Посол Кортні вважає, Захід повинен нарешті зайняти більш агресивну позицію щодо дій Путіна. Протидіяти загарбницьким діям Росії США та Європа може як політичним, економічним, так і військовим шляхом.
Захід повинен накласти санкції не на кількох, а на сотні російських чиновників, кожного члена Думи та Ради Федерації, хто проголосував за анексію Криму. І багато інших також. По-друге, НАТО повинен почати негайно пересувати свою військову інфраструктуру на схід. Після розширення НАТО не поспішав рухатись на схід. Росія у міжчасі скористалася нагодою захопити більш слабкі сусідні території. Для НАТО це сигнал. Він повинен зміцнити свій східний регіон. Американська армія, наполягають деякі фахівці, повинна надіслати у Польщу бойовий батальйон. Це понад 4 тисячі солдатів. Американські та натівські повітряні сили повинні також посилити свою присутність у цьому регіоні.
Допомога потрібна буде і безпосередньо ураженим українським територіям.
Уже зараз Захід повинен надіслати захисну зброю, протитанкову, протиракетну зброю українським збройним силам. А по-друге, українці повинні також діяти об'єднано, щоб захистити свій схід. А це завдання уряду України.
Наталія Леонова, «Голос Америки».
Британські та інші західні урядовці і політики говорять про окупацію Криму Росії як про найбільшу кризу з часів Холодної війни. Як розповідає лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин, одне з головних питань, яке турбує європейських політиків, полягає в тому, чи зупиниться Путін в Криму і наскільки ефективними будуть санкції проти Москви.
Звітуючи у британському парламенті, міністр закордонних справ Вільям Гейк цього тижня вчергове роз'яснював, чому Лондон так стурбований подіями на протилежному краю Європи. Криза в Україні – це найсерйозніше випробування для безпеки Європи у 21-му сторіччі, сказав британський міністр. Інтереси Сполученого Королівства полягають у тому, щоб насамперед Україна була стабільною, заможною і цілісною державою, яка могла би самостійно визначати своє майбутнє без зовнішнього тиску і втручання. Друга сторона наших інтересів полягає в тому, що ми глибоко зацікавлені у виконанні міжнародних законів і хартії ООН, у дотриманні міжнародних угод і збереженні міжнародної системи, заснованої на правилах, заявляє міністр, наголосивши, що дії Росії підривають усі згадані принципи і побажання міжнародної спільноти. Вільям Гейк також заявив, що у Лондоні захоплюється стійкістю і стриманістю українських військових. У цьому питанні, як і в більшості ситуацій, коли британський уряд постає перед міжнародними кризами, політикум країни об'єднується, і фактично різниці у поглядах британських парламентських партій на українську ситуацію немає. Натомість є поважні голоси, які закликають до рішучіших дій. That's fine rhetoric. But the rhetoric is only going to be justified. Це гарні слова, але риторика може бути виправдана лише, якщо їй відповідають наші дії на те, що відбувається, і те, що може статися, зауважує провідний депутат і колишній міністр уряду консерваторів Малькольм Ривкінд. Далі він говорить: я мушу сказати, що те, що оголошене досі Сполученими Штатами і Євросоюзом про візові обмеження та замороження активів окремих осіб, з великим сумом має сказати, що така відповідь жалюгідна і слабка. Ривкін також наголошує, що режим Путіна намагається повернути контроль Москви над усією територією, де колись панував Радянський Союз. Провідні політики у Лондоні наголошують на тому, що Британія буде змушена піти на жертви, бо серйозні санкції проти російських інтересів, очевидно, матимуть негативні наслідки і для Заходу. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
О 6:30 у Києві. Час довідатися про такі теми в другій частині програми. Чи варто дозволяти українцям озброюватись на законних підставах?
Значна частина вогнепальної зброї та спеціальних засобів була втрачена в західних регіонах під час захоплення приміщень органів внутрішніх справ.
Українські громадяни в окупованому Криму зберігають всі свої права.
Ті громадяни України, які підтвердять своє громадянство і зв'язок з Україною, будуть повністю забезпечені тими соціальними стандартами, які передбачені для інших жителів України.
Журналістів в Криму б'ють, беруть їх в заручники і ламають техніку.
Я перший раз в своєму житті, я вже не молода жінка, перший раз чула, як хтось крикнув, просто команда була, бий журналістів, забирай камери.
Отакими були короткі анонси, про деталі після новин.
Ради національної безпеки і оборони ухвалили рішення почати процес виходу України з СНД. Як заявив на брифінгу після засідання РНБО її секретар Андрій Парубій, це додасться до рішення відмовитися від головування України в цій організації. Серед рішень РНБО також запровадження візового режиму з Росією, створення умов для виведення з тимчасово окупованої території Криму військових і цивільного населення, сказав Парубій.
Кабінету міністрів України невідкладно звернутися до Організації Об'єднаних Націй щодо визначення території Автономної Республіки Крим демілітаризованою зоною та вжити вичерпних заходів стосовно того, щоб Автономну Республіку Крим покинули війська Російської Федерації, а також підготувати умови для передислокації військових частин та підрозділів з окупованої території Криму українських військ і розміщення їх на континентальній частині України.
Заручники, захоплені у Криму російськими військовими і представниками самопроголошеної влади Криму, мали бути звільнені вже цієї ночі, повідомила прес-служба виконувача обов'язків президента України Олександра Турчинова. Водночас, як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, станом на 6 ранку повідомлень про звільнення хоча б когось із заручників немає. У Росії агентство Інтерфакс навело пізно ввечері в середу повідомлення прес-центру Міністерства оборони Росії про те, що міністр Сергій Шойгу закликав сепаратистське керівництво Криму звільнити
звільнити одного із захоплених найвищого за посадою командувача військово-морських сил України контрадмірала Сергія Гайдука. Президент США Барак Обама виключив військове втручання Сполучених Штатів у події навколо України. Ми не збираємося йти у військовий похід в Україну. Дипломатія – це кращий шлях. Я гадаю, що навіть українці визнають, що для нас втягнути Росію у військовому сенсі було б недоречно і не було б добре для України. Обама, який схвалив запровадження санкцій щодо 11 російських і українських чиновників у понеділок, заявив, що США просуватимуть дипломатичні зусилля для здійснення тиску на Росію. Після анексії Росією українського Криму питання не в тому, чи вдадуться США до нових санкцій проти неї, а в тому, коли це станеться, заявила в середу речниця Держдепартаменту США Джен Сакі. Водночас, заявила вона, вже запроваджені раніше після вторгнення Росії до Криму санкції вчинили на Росію, цитата, величезний економічний вплив і спричинили їй справжній економічний біль. Президент Вірменії Серж Сарксян у розмові з колегою з Росії Володимиром Путіним у середу обговорив становище, що склалося після так званого референдуму у Криму, і обидва, цитата, констатували, що це черговий зразок реалізації права народів на самовизначення шляхом вільного волевиявлення, повідомила прес-служба вірменського керівника. При цьому йдеться в повідомленні, вони наголосили на необхідності дотримуватися норм і засад міжнародного права, в першу чергу статуту ООН.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на радіосвобода.org або на радіосвобода.мобі.
Скільки зброї зникло в міліції до і за час Майдану? Це намагається зараз з'ясувати МВС. Паралельно триває кампанія з добровільної здачі громадянами незареєстрованих пістолетів, автоматів, гвинтівок. Натомість окремі політики закликають озброювати народне ополчення, а деякі громадські організації, спільно з нардепами, хочуть законодавчо закріпити ліцензування на зброю для цивільних осіб, бо нині такого закону в Україні немає. Детальніше про це – кореспондентка Радіо Свобода Анастасія Москвичова.
Значна кількість незаконної зброї зараз на руках, і це чинник криміногенного напруження, вважає міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. За його словами, міністерство проводить до 26 березня інвентаризацію на предмет втраченої зброї і боєприпасів.
Проте попередньо, наприклад, відомо, що тільки у Львовській області нестача складає 638 пістолетів, 43 автомата Калашникова, 6 гвинтівок і близько 3 тисяч набоїв. Значна частина вогнепальної зброї та спеціальних засобів була втрачена в західних регіонах під час захоплення приміщення органів внутрішніх справ.
У березні українці можуть добровільно здати незареєстровану зброю, зауважує Аваков. За його словами, станом на 18 березня люди здали 858 одиниць вогнепальної зброї, зокрема армійського зразка та понад 7 тисяч боєприпасів. Люди зараз відчувають себе беззахисними. Спочатку стріляли в мітингувальників на Майдані, а тепер в Україні взагалі окупаційні війська. Тому всі до заклику МВС не дослухаються, вважає голова наглядової ради Української асоціації власників зброї Георгій Учайкін. На його думку, потрібно дати змогу озброюватися на законних підставах. Тому у Верховній Раді варто зареєструвати законопроект щодо цивільної зброї і боєприпасів, де детально прописати механізм отримання ліцензії. Наразі цього в Україні на законодавчому рівні немає, на відміну від багатьох європейських держав, наголошує Учайкін.
Ми хочемо надати цьому процесу законодавчий статус. І я не можу сказати, що процедура буде спрощеною. Навпаки, я думаю, що багато хто буде запитати нам, чи ми зробили підготовку майбутнього власника зброї більш ретельною.
За словами соціопсихолога Олега Покальчука, мати зброю і бути готовим нею скористатись – різні речі. Покальчук зазначає, що особисто він не проти навіть спрощення процедури отримання ліцензії на вогнепальну зброю, тому що тут ітиметься більше про внутрішній спокій громадян, аніж про реальну практику користування.
В Україні з'явилася травматична зброя, то доступні умови для її підвання були, зокрема, в Голоріжці. І наскільки я пригадую, за ці місяці трагічних подій, жоден журналістів не захистив себе з допомогою цієї зброї, навіть не в живій.
Соціолог Володимир Паніотто натомість виступає проти озброєння людей, мотивуючи це низьким рівнем правової свідомості українців, які звикли жити не за законом, а за совістю. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
490-29-05, код Києва 044. Це телефон прямого ефіру Радіо Свобода. Якщо маєте думки, чи варто дозволяти озброюватися на законних підставах, телефонуйте. Нам важлива ваша думка.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-29-05.
Чи варто законно озброюватися українцям? Це питання ми поставили киянам на вулицях міста. Ось що люди відповіли напередодні.
Мені здається, що треба стати. Щоб вона в лихі руки не попала. Тільки для того.
В будущому я підтримував би, якби була б така постанова, щоб зброя була по принципу Швейцарії, майже в кожному. Але на цей час треба зброю здати.
Ну, хоч якась защита у чоловіка є, а так просто стоять, учитывая, що вооружені сили там ходять, якщо брати ситуацію в Криму, і ходять голодранцем, ну, як-то не внушає безпечності.
Я підтримую. В связи с тем, что сейчас, честно говоря, на фоне того хорошего, что произошло, вылазят еще и всякие негативные моменты, когда люди просто пользуются этим оружием под прикрытием Майдана там, и прочего, то я думаю, что у таких людей такого оружия не должно быть.
З одної точки зору, звісно, там погано, що ходять незрозумілі люди зі зброї. З іншої точки зору, вони залишаються незахищеними, якщо на них будуть скоєні якісь напад.
Зброю, певно, що здати треба, тому що вона вибухає, навіть як в куті стоїть. Так і на Майдані може статися.
Якщо відібрати у людей оружие, то не зможеш сусіду вистрілити в голову і сказати, що це зробив якийсь чоловік в масці.
З нами на зв'язку є слухач, готовий висловитися з приводу того, чи варто дозволяти озброюватися на законних підставах. Доброго ранку, слухаємо
вас. Доброго ранку. Ольга Іванівна, місто Херсон. Я вважаю, що ні в якому разі не можна дозволяти зброю цивільним. Справа в тому, що є зброя, вона обов'язково буде стріляти. Це не синітниця відносно того, що зброю давати просто для захисту, вона може не стріляти. Коли є зброя, вона стріляє. І сусіда буде стріляти, і потім виправдовуватися будь-яким чином. Ви розумієте, це занадто гарячі голови. Зброя має бути в руках військових. Дякую.
Дякуємо, пані Ольго, за вашу думку. Зачитаємо також деякі міркування відвідувачів сторінки Радіо Свободи, зокрема у соціальній мережі Facebook. Так от, Орест Кобецький, коли ми запитали, чи варто дозволяти озброюватися українцям на законних підставах, написав, що варто і потрібно. Юрій, секретар, погоджується теж з цією думкою, пише, варто і необхідно, просто треба пройти медкомісію, офіційну реєстрацію в відповідних органах, як у європейських країнах, зокрема в Швейцарії. Людина має мати право на захист. Ольга Зозуля, є нюанси, в нас неадекватів багато, а взагалі-то, звичайно, річ потрібна господарстві. Антон Тарасенко, у нас і так можна законно купити зброю, ласкаво просимо в клуб мисливців, рибалок, пістолети під гуму і газові без проблем, довідка й достатньо. Чи хтось зібрався автоматик придбати? Війни не буде, а якщо теоретично таке уявити, то явно вона проходитиме в іншому форматі. І Максим Краліч зазначив, варто, але дозвіл мають отримувати лише ті, хто склав екзамен на вміння користуватися зброєю і знання законів. Крім того, можливо, треба і психіатра пройти, нарколога, і за відсутність судимості.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Чим Україна може відповісти на анексію Криму? Над чим повинна замислитися ВО «Свобода» і як зняти напругу на південному сході України? Відповіді в сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
Чим відповісти на анексію? У статті під таким заголовком газета «День» розповідає про 8 першочергових заходів, які повинна здійснити Україна. Найголовніше, що слід зробити, це виконати величезну внутрішню роботу для реформування держави. Необхідно також єднання суспільства, однак це ні в якому разі не відміняє всеосяжного контролю над владою. Також потрібно облаштувати кордон і жорстко його контролювати, а ще розпочати переговори зі США про надання військово-технічної допомоги за прикладом Ізраїлю. Не менш важливо також розпочати інформаційний контрнаступ. Світ має знати про Україну не з брехливих картинок російських телеканалів. Потрібно збільшити кількість інформаційних телеканалів російською та англійською мовами з виходом на супутникове мовлення. Перераховане є лише першочерговими заходами, які наблизять вигнання окупантів з України, наголошує видання. Які варто зробити висновки з примусового звільнення свободівцями керівника національної телекомпанії? Головне, над чим має замислитись «Свобода», те, що вдаючись до таких дій, вони фактично працюють в інтересах Путіна та російського агітпрому. Відтак, на думку експерта газети «День», потрібно негайно припинити подібну анархію переможців. Необхідні певні санкції, щоб ці люди зрозуміли, що вони не мають права робити що завгодно тільки тому, що вони були на Майдані і вважають себе переможцями. Стаття називається «Бек-вокал для Путіна». Зі зміною статусу Криму втрачає силу українське свідоцтво про право власності на квартиру, будинок або землю. Фахівці зауважують, що зараз у Криму активізувалися квартирні шахраї. Після того, як сепаратисти провели так званий референдум, а Росія заявила про приєднання Криму, відкритим залишається низка питань. Як далі жити кримчанам? Хто і як підтвердить право власності на нерухомість? Що буде з майном українців на території Криму, які проживають в інших регіонах? Про це розповідає газета «Факти». Уряд взявся за адміністративну територіальну реформу. Мета – зробити регіони більш самостійними, щоб зняти напругу на Південному Сході. Як зауважує експерт газети «Сьогодні», про реформу говорили всі політики, однак нічого не робили. Всі хотіли централізації та концентрації влади. Зараз же реформа замінить так звану федералізацію, при якій може з'явитися багато удільних князьків. Однак право законодавчої ініціативи регіонам не потрібно, переконані експерти. Бо це вже буде та федералізація, яку намагається нав'язати Росія. Про це наголошується в статті «Об'єднати країну, надавши свободу регіонам». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Якщо ви щойно до нас долучилися, зауважуємо, це ранкова «Свобода», 6:44 в Києві. В першій частині програми у нас було пряме включення із кримським кореспондентом, і він сказав про те, що правозахисники не надто активні в Криму. Так от, натомість в РНБО та Мін'юсті кажуть, що українські громадяни в окупованому російськими військами Криму зберігають всі свої права і напризволяще їх не кинуть. Українська влада має намір виплачувати кримчанам пенсії, забезпечити їх участь у виборах, а для тих, хто захоче виїхати, вже готові тисячі тимчасових помешкань, запевняє керівництво РНБО. Тим часом омбудсмен Валерія Лутковська визнає, реальних механізмів захисту прав кримчан наразі немає. Експерти радять зосередитися на освітніх, культурних зв'язках півострова з материковою Україною, бо через свої недії на всі соціальні виплати грошей може не вистачити. Про це Євген Солонина.
РНБО доручила підготувати законопроекти щодо захисту прав громадян України, які живуть на окупованій території Криму, заявив журналістам міністр юстиції Павло Петренко. В коментарі «Радіо Свобода» Павло Петренко наголосив, що громадяни України, які залишаються в окупованому Криму, зберігають свої соціальні гарантії. Зокрема, йдеться про пенсії та соціальні виплати, конкретизує міністр юстиції.
Ті громадяни України, які підтвердять своє громадянство і зв'язок з Україною, будуть повністю забезпечені тими соціальними стандартами, які передбачені для інших жителів України.
Павло Петренко додає, що нині український уряд розробляє порядок, за яким українці з окупованого регіону зможуть отримувати соціальні виплати. Він не виключає, що це можна організувати в районах, які межують з Кримом. Тим часом влада вже запевнила кримчан, що вони зможуть реалізувати ще одне своє громадянське право. Секретар РНБО Андрій Парубій запевнив, що українців, які зазнають утисків у Криму, не кинуть на призволяще. Він анонсував програму переселення кримчан на материкову Україну і запевнив, що для них вже готові тимчасові помешкання на 25 тисяч осіб, та що ці люди отримають роботу. Водночас російська влада в окупованому Криму розпочала видачу російських паспортів і оголосила, що громадянами Росії автоматично стають всі мешканці півострова. Втім, уповноважений Верховної Ради з прав людини України Валерія Лутковська заявила журналістам, що ті кримчани, кому, наприклад, порвали український паспорт та видали російський, не втрачають громадянства України.
Необхідно рішення про те, що особа виходить з громадянства України. Це спеціальне процедурне рішення. Тому ці люди, незалежно від того, які паспорти вони мають, залишаються для України громадянами України з правової і з будь-якої іншої точки зору.
Водночас Лутковська визнає, що Україна ще не створила нових механізмів допомоги українським громадянам у Криму, тоді як самопроголошена влада півострова та кримський парламент вже втратили свою легітимність. Необхідно підтримувати кримчан та давати їм змогу відчувати себе частиною всієї України. З цим погоджується і політолог Олександр Палій. Але він вважає, що тут більше важать зв'язки між людьми, аніж виплати пенсій чи фінансової допомоги.
Дуже потрібно зберегти людські контакти, тобто, щоб діти могли з Криму вчитися на території України. Потенціал людських зв'язків – це велика сила, і його в жодному випадку не можна втрачати. В Криму дуже багато пенсіонерів, до речі. В Севастополі більше половини населення – пенсіонери. Треба дуже добре думати і рахувати, чи нам ці гроші зараз потрібні на оборону, чи все-таки витратити їх.
Між тим, ні зарплати, ні пенсії мешканці Криму вже не можуть отримати у повному обсязі. Працює лише частина банкоматів, та які видають мінімальні суми на добу. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А тим часом журналістів в Криму б'ють, беруть їх в заручники, ламають техніку і вилучають напрацьовані дані. Журналіста Радіо Свобода Левка Стека витягнули на очах людей з маршрутки в Бахчисараї, натягли на голову мішок і вивезли в поле. Попередили, наступного разу все буде значно гірше. Чому таке ставлення до журналістів? Що саме хочуть приховати ті, хто зараз захопив владу в Криму? Про це Радіо Свобода розповіла директор медіа-центру «Севастополь» Тетяна Рихтун. Після того, як редакцію медіа-центру розгромили, Тетяну для її ж безпеки вивезли з Криму.
Досить давно працюю в журналістиці в Севастополі. Прес-центр вже майже 6 років працює в Севастополі. Коли почалася окупація, то українські військові були в жахі від того, що озброєні до зубів люди їх оточували зі всіх сторін. І вони дзвонили до журналістів і казали, покажіть, що вони є. Ми намагалися висвітлювати події. Перший раз так сталося, що коли ми знаходилися біля штабу військово-морських сил України і намагалися зняти цих зелених чоловічків, у нас викрали камеру, мені дали по голові. І таким чином ми вже не мали можливості працювати.
Чоловік вас вдарив. Яка реакція була оточуючих на це?
Наша міліція не визнала це як перешкоджання журналістській діяльності. Вони завели справу як грабіж. Але всі наші спроби і мої адвоката вказати, що це перешкоджання журналістській діяльності, міліцію ніяк не сприймалися. А навіть колеги казали, що ось немає чим зайнятися нашим колегам. Вони то бігають, шукають якихось невідомих зелених чоловічків, яких немає. Наступного разу, коли ми висвітлювали події 9 березня, був в Севастополі дуже чудовий мітинг, присвячений 200-річчю з дня народження Тараса Шевченка. Дуже багато людей прийшли, але прийшли якраз і ті, хто хотів споплюжити це все. Людей взяли в оточення, і мітинг закінчився масовою бійкою. Але, знаєте, я перший раз в своєму житті, я вже не молода жінка, перший раз чула, як хтось крикнув, просто команда була, би журналістів забирай камери. Це просто була команда забрати, так само, як тут на Майдані. Тобто, щоб не було свідчень про те, що виходить. І наступного дня ми зрозуміли, чому це їм потрібно. Тому що наступного дня з'явилися повідомлення про те, що організатори принесли з собою зброю, що вони готові були стріляти в севастопольців.
Чи може медіа-центр, на вашу думку, в таких умовах далі працювати? І чи можете ви займатися журналістськими розслідуваннями?
Минулого четверга просто вдерлися до нас в офіс, шукали якусь вибухівку. Вони потім визвали міліцію, вони перерили всі речі у нас. І ми не впевнені були, що нас взагалі випустять. Після того було зрозуміло, що ніхто вже там не дасть. Тобто вони сьогодні вдерлися, вони завтра вдеруться, тому що міліція на це не реагує. І вони вважають, що вони мають право на все. Ви знаєте, після того, як пан Путін показував журналістам зі всього світу, що він любить Україну і він ніхто не дозволить нікому стріляти, і розказав, що немає російських військ на території Криму, а я знаю, що в цей день Козачі бухти очередний десант вигружав знову ще партію людей, то після цього я ніяк ніколи в житті, скільки буду жити, я не буду вірити пану Путіну.
Севастопольською журналісткою Тетяною Рихтун розмовляла Ірина Штогрін. Сьогодні з 21:33 в ефірі Радіо Свобода. Слухайте більше про те, чи мають журналісти зараз можливість об'єктивно висвітлювати події у Криму. Поза тим, щодня до Львова з Криму приїжджає 15-20 людей. Це не лише татари, але й українці росіяни, які не визнають анексію Криму Росією. Вони не брали участі в так званому референдумі на півострові. На сьогодні на Львівщині перебуває понад 800 мешканців Криму. Тему продовжить Галина Трещук.
Кримці розселені по всій Львівській області, більшість у санаторіях і готелях. Втім, найважче нині морально, говорить кримська татарка Сімферополя, лікар Сівіль Тканєєва. Жінка зі своїми донечками 5 і 6 років шостий день проживає поблизу Львова. Виїхала з Криму, щоб уберегти дітей від шоку, танків і озброєних людей на вулицях міста, пострілів і погроз.
Дуже конфліктно, тому що навіть друзі сперечаються і погрожувати навіть почали один одному, які мають різні погляди на речі. Навіть друзі. Я пов'язую це з тим, що дуже агресивна пропаганда була останнім часом. Дуже різні точки зору. Люди не знають, кому вірити, і кожен вірить своє, не можуть знайти спільну мову. То дивиться російське телебачення, вони вже зомбіровані.
Сім'я Сівіль не дивилася взагалі російське телебачення, лише кримське та українське. Оскільки у Криму немає роботи, її чоловік поїхав працювати у Київ, а їхні батьки, вочевидь, залишаться жити в Криму.
Я дуже переживаю, але я досі не знаю, що буде далі. Я не хочу вертатися. Я просто відчуваю, що стільки було віддано, що ми стільки пережили. Я не можу цього прийняти зараз, тому ми, напевно, з чоловіком будемо їхати з Криму.
Дехто з кримських татар таки має намір повернутися на батьківщину, бо там його земля і могили рідних, хоча дуже бояться про безпеку дітей. Адже знають, що складені чорні списки людей, які не згідні з результатами референдуму. Хтось планує їхати на Захід. Зараз багатьом мешканцям Криму виготовляють закордонні паспорти, розповів громадський активіст Євромайдану Олег Коляса. Найбільшою проблемою називає те, що львівська влада не знає, що через місяць-два робити з кримцями, бо наразі це все відбувається за підтримки мешканців і підприємців.
Статус біженця вони не можуть отримати, тому що це внутрішнє переселення. Вони можуть тільки оформити тимчасову реєстрацію. Яка буде ситуація далі, наразі не знає ніхто.
Львівщина може прийняти близько 4 тисяч осіб, однак зголосилися інші області, зокрема Волинська, Дніпропетровська, Житомирська, куди активісти громадського сектора Євромайдану скеровують мешканців Криму.
Представники Організації Об'єднаних Націй з питань біженців, вони знають, як це робити, і вони готові нам допомагати, бо ми жодного досвіду не маємо.
Наголосила голова Львівської ОДА, народний депутат Ірина Сех. Кримські татари та українці мають усі підстави боятися повернення додому, адже за інформацією громадської комісії з питань розслідування і попередження порушень прав людини в Україні, на півострові розпочалися переслідування за етнічною ознакою. Вже відомі випадки, коли представники проросійських організацій змушують етнічних українців виїжджати за межі Криму. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І традиційно у завершальній частині програми «Час новин» Антоне Тобіслово.
Верховна Рада України сьогодні планує офіційно оголосити Крим тимчасово окупованою територією. Про це йдеться у кількох законопроєктах, включених до порядку денного. Депутати Дерев'янко і Соболєв подали два різні проєкти закону про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованих територіях України, а депутат Ляшко – проєкт закону про окуповану територію Автономну Республіку Крим. Перед розглядом цих законопроєктів Верховна Рада визначиться щодо поданого депутатом Порошенком проєкту постанови про заяву Верховної Ради України щодо гарантії прав кримсько-татарського народу у складі української держави. Рада безпеки ООН знову розглянула становище в Україні на відкритому засіданні, вкотре таке засідання завершилося без ухвалення жодного рішення. Чільні представники ООН виголосили промови за підсумками відвідин України. Зокрема, заступник генерального секретаря ООН Ян Еліасон повідомляв про захоплення у Криму українських військових частин, попереджав, що криза навколо Криму становить загрозу для самої Ради безпеки і загалом для ООН. А помічник генсекретаря з питань прав людини Іван Шимонович, якого не пустили до Криму, серед іншого сказав, що в решті України не існує поширеного і системного переслідування національних меншин, про яке твердить Росія. На засіданні сторони висловили вже звичні позиції. Більшість промовців різко засуджували Росію через анексію Криму. Китай висловився оптично, але підтримки діям Москви також не висловив. Свої власні дії у Криму вустами посла Росії в ООН Віталія Чуркіна підтримала сама Росія. Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення почати процес виходу України з СНД. Як заявив на брифінгу після засідання РНБО її секретар Андрій Парубій, це додасться до рішення відмовитися від головування України в цій організації. Серед рішень РНБО також запровадження візового режиму з Росією, створення умов для виведення з тимчасово окупованої території Криму військових і цивільного населення.
Таким Знадався інформаційний початок дня четверга, 20 березня, очима журналістів Радіо Свобода, ведучі програми Ірина Гнатишина, Антон Чульга, звукорежисер Вадим Журба. Навідуйтесь на сайт radiosvoboda.org і залишайте свої відгуки на наших сторінках у соцмережах.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода».